Великопостные реколлекции, шлях прославления. День сёмый. Я, Святло, пришёл на свет, каб кожны, хто верыць у мяне, не заставаўся ў цемры. Евангелие паводле Яна, 12 раздел, 46 верш. Ты можаш праслаўляць Бога сваім уважлівым і цярплівым слуханнем ягонага слова, пошукам ягонай прысутнасці, засяроджанасцю на ягонай асобе і адкрытасцю на ягоную волю. Слово Божае нясе святло гэтаму свету. Слово кліча да існавання і спрыяе пазнанню таго, што існуе. Ісус – святло свету. У ім мы нараджаемся як сыны і дочкі Божыя. Вера заўсёды мае повязь са святлом. Яна дазваляе пазнаць гэтую рэчаіснасць. Хто верыць у Ісуса, той змяніў памяшканне, перамясціўся з цемры ў святло, перайшоў ад смерці да жыцця. Вера ў сына асвятляе нас пазнаннем праўды пра нас саміх, пра Бога. Правда про Бога выявляется у познанні Бога як айца и нас, як яго дзяцей. Быть у святле означає шукать перш за все сустрэчы з живым Богом. Быть у святле – гэта не про бліскучыя веды, не про догматы, але про сустрэчу з ім, у воскрослым Христом, сябрам. Жанчына, грешніца, прыходзіць у дом Сымона Фарысея дзеля сустрэчы з Христом, і ёй гэта ўдалося. Сымон жа, які запрасіў Ісуса ў свой дом, не змог спаткацца з ім. Мабыць, таму, што па-сапраўднаму не хацеў гэтага, не шукаў, не ведаў. А ты, ці прагнеш сёння? Якая твая вера? Ці шукаеш сустрэчы? Вера неад'емна спалучана з сустрэчай з жывым Богам. Асновай хрысціянства з'яўляецца сустрэча з асобай у воскрослага Хрыста. Веды пра яго, тыя ж катэхэзы, маюць значэнне, аднак не з'яўляюцца і не могуць быць асновай. Веды не збаўляюць. Для хрысціяніна заўсёды існуе небяспека гнозісу, інакш кажучы, небяспека спыніцца на ўзроўні ведаў пра Бога. Хрысціянін можа трапіць у пастку пераканання, што дастаткова ведаў, культу і запаведзяў, і не трэба шукаць большага. Не трэба шукаць сустрэчы з жывым Богам у слове, сакраменце пакаяння, эўхарыстыі, а таксама ў іншай асобе. Хрысціянін можа нават не ведаць пра існаванне магчымасці сустрэчы. Багаты юнак мае свае скарбы і сваё бачанне жыцця. А Ісус прапануе яму большы скарб – асабістыя адносіны. Хрыстус прапануе сябе замест багацця. Сёрэн Кіркегор, дацкі філосаф, у адным са сваіх твораў навучае пра тры ўзроўні духоўнага развіцця хрысціяніна. Першы – ўзровень эстэтыкі. Калі для пачаткоўцаў маюць значэнне рытуалы, абразы, кадзілы і традыцыі. Другі ўзровень этыкі. Калі для больш дасведчаных важнымі робяцца запаведзі, маральна правільнае жыццё. Мы ўжо не разважаем пра абразкі, але пра тое, як выконваць запаведзі і любіць. І трэці ўзровень – ўзровень рэлігійнасці, найвышэйшы ўзровень асабістых адносінаў. Узровень сустрэчы і сяброўства з Ісусам. Эстэтыка і этыка засяроджваюць нашу ўвагу на традыцыі, на захаванні запаведзяў. А на ўзроўні асабістай сувязі Ісус пытаецца, кім ён з'яўляецца для вучня і колькі месца займае ў яго сэрцы. Багатаму юнаку гэты ўзровень недасяжны, таму ён вымушаны адысці, маркотны і смутны. Дзе ты знаходзішся цяпер? І дзе хацеў бы быць? Сустрэча з Ісусам – гэта ласка і святло, якія мы атрымліваем, калі шукаем яго. якого Бога ти ведаєш? Багаттям юнака мог бути, наприклад, його скажений образ Бога. Може, тирана, якому він молився і від якого не здолів відмовитися. Він мог спалохатися Єзуса. Багатий юнак мог молитися до традицій і образів, які не з'являються Богом, а тільки вікнами до світла і до познання живого Бога і Його любові. Пане, дозволь тебе більш шукати, каб більш любити і наслідувати, як каже святий Ігнацій Лойоли. Навучи пробувати у світлі Твоєго Слова. Допоможи мені розпознавати у ближнім світло Твоєї присутності. Нехай усе створення, написане Тобою як чудовна книга, стане для нас світлом Твоєї присутності. Прославляю Тебе, Пане. Пане, щодня Ти створюєш для мене безмежну кількість добра, подставляєш мені плечо, каб я мав опору, прокладаєш нові мостки, каб я мог вернутися на Твій шлях. Промовляєш, але я, як тая згублена овечка серед безлічі гукаў гэтага світу, так часто не чую Твоєго голосу. Ти показуєш мені саправдны, выстелены Твоєю милосердностью шлях, але я, як сляпы, блукаю, шукаючи дороги без перешкодов. Ахинаєш моє серце безмежной любовью, але оно застаецца зачыненым. Дзейнічаеш тягам дня праз іншых людзей, але я не маю адвагі гэта прыняць. Єзу, прабач, што не давяраю табе і ў выніку блукаю ў цемры гэтага свету. Уяві на момант, што ты, прачнуўшыся, атрымаў толькі тое, за што падзякаваў учора Пану. Спаткайся сёння з еўхарыстычным Єзусом і прасі, каб ён спадарожнічаў табе і далей. Прысвяці час на тое, каб пабыць Єзусом блізка-блізка. Ён чакае цябе, услухайся сэрцам, што ён кажа. Так пачуеш больш.